Næst og síðast í allsýkisrýmanu kem í aðsví þegar þeir buðu sig fram, hver á móti öðrum, heiðis jöfrættir, Stefán í Fagraskógi, allsektur heiðismaður og Jón stórbóndin á Hafsteinsstöðum í Eyjafirði. Ég hef sagnir að því að á frambúrstímanu veiktist Stefán í Fagraskógi og einhvern veginn verð þetta fundið inn annarkort á skáldunum eða þá í þjóðsagnar hugsunni að Jón á Hafsteinsstöðum hefði sendt honum draug. Til að lama fylgi Stefáns. Já, ég ætla að segja frá því að það var trúa einhver þarna kom upp eða skáldina fundið upp að Jón og Hafsteinsstöðum hafi fundið upp sendingu, já, það er skallar draugur til að lama fylgi Stefáns í Verðarskógi. Herma skal nú frá honum Jón og Hafsteinsstöðum Norði fljóti að frá hann ríði Þarna hitti töfra gríði Mansri veitt þau magna og senda megin púka Stefán Ás á fjandi að finna Ferð hans tálma og ógagnu vinna Hafsteinsst að fjandi fenn og ferða sinna Móruð hundtík mögnuð var hann, mikla djöfelsi kingi var hann. Var þá Stefán vestur búinn og var þó áður, búinn funda bóða og líði, bað sér fylgja í hörðu stríði. Eina nótt það er að Stefán illa lætur, svefni í og sárra kvala, svo hann kendi, að mátti ei tala. Þrútin var og helbrá háls og höfuð bólgið, beinverkir og svímir sóttu, sátt á hann á þeirri nóttu. Vætt hann hverkar víni á en varða nýður, svo mjög tók hann kval að kenna, kunni ei nokkrum dropa að renna. Semt var þá á Akureyri á augabragði, Guðmund Hannesson að sækja, svegi til að lækna mækja. Sá hefur varga hölda heim úr heljar greipum, lýsir honum lærdóms andi, læknir mesti á Norðurlandi. Með sér hafðan hundrað glös af hoppastrópum, Skurðan hníf og skæri og tengur, skildi ei Stefán og kveljast lengur. Allt kom fyrir ekki þó, þau orð hann hafði, að svo veiki ekki mundi, einlækin í hjörfa sundi. Stefán býst nú bráðum þar við bana sínum, Mjög á honum mundi dregið, maðurinn gata í framar hlegið. Ólafur Davíðsson er sagt að sóttur væri, enginn maður manninn blekti, mæta vel hann drauga þekkti. Réttum beinum settist hann á salargólfið, las og þuldi hálfum hljóðum, heljar feikt, að galdra ljóðum. Sér hann Stefán fartað hálsi herða fjanda, eftir langar kynja kvíður, kom hann draugsa loksins niður. Ég ætla að láta þetta næja á alþingisrýmundar, en ég vil endurtaka, ég ætla að benda ungu kynslugun á. Lesiði þetta og kynnið ykkur hvaða menn eru nefndir þarna, það er ykkar eigin sagnfræði.